Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovara sa predstavnicima Srba sa Severa Kosmeta. Jedno od pitanja je šta je dogovoreno u dijalogu Beograd-Priština. Dinar treći dan za redom jača prema evru. Narodna banka povećala referentnu kamatnu stopu na 10%. Patrijarh Srpski Irinej u poseti je Zagrebu i Mitropoliji Zagrebačko-Ljubljanskoj. Verski analitičari posetu smatraju veoma značajnom. Nove žrtve u Siriji. U napadima vladinih snaga u provinciji Hama ubijeno 87 ljudi, od kojih su gotovo polovina žene i deca, tvrde predstavnici opozicije. U kvalifikacijama za odlazak na olimpijske igre odbojkaši Srbije pobedili Portoriko 3-0. Sutra sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 12 do 19, najviša dnevna od 29 do 32 stepena, koliko se očekuje i u Beogradu. U toku je sastanak predsjednika Srbije Tomislava Nikolića sa predstavnicima Srba sa severa Kosova i Metohije. Ispred zgrade predsjedništva je naša Sandra Cvijanović. Sandra, ko je sve došao na sastanak i šta su glavne teme razgovora?
U zgradu predsjedništva došli su načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković i predsjednici opština Zvečan, Zubi Potok, Leposević i Kosovska Mitrovica. Oni bi sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem trebalo da razgovaraju o političko-bezbednostnoj situaciji na severu Kosova. Uoči sastanka predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da će predsjednicima Srba sa severa Kosova predati deo dokumentacije o pregovorima Beograda i Prištine, do kojih je, kako kaže, došao kada je stupio na dužnost predsjednika Republike. Ta dokumenta, kako tvrdi, iako nemaju oznaku tajnosti, nikada nisu bila u parlamentu, niti su bila javna. Prema njegovim rečima, o dokumentima su znali ljudi koji su pregovarali i oni koji su pregovarači obaveštavali. Ali predlažem da čujemo izjavu Tomislava Nikolića.
To nije moja tajna. Moj život ne zavisi od toga što se dešava na Kosovu i Metohiji. Moj automobil nosi tablice koje niko ne može da skine. Moja lična karta važi na celoj teritoriji države gde se krećem. Oni su ugroženi, njihova deca moraju da žive pod drugačijim okolnostima. Oni moraju da znaju šta žive, koji život žive i šta im je država Srbija omogućila, a šta je od nadležnosti prepustila nekome ko upravlja Kosovo i Metohijom. Ne smeju više da budu kao guske u magli. Svakoj odluci koju Srbija u njihovo ime donese moraju da budu makar obavešteni, a zalagaću se da od sada učestvuju i u razgovorima. Pretpostavljam da niko u Beogradu ne zna njihove probleme bolje od njih sami.
Sa nama i dalje Sandra Cvijanović. Sandra, da li su uoči sastanka nešto izjavili predstavnici Srba sa severa pokrajine i da li se zna do kada bi ovaj susret trebalo da traje?
Predstavnici Srba nisu želili da daju nikakve izjave uoči sastanka. Kada će razgovori biti završeni, ne zna se, ali je planirano da se predstavnici Srba sa Kosova obrate novinarima po završetku razgovora. Sad bi mogli da saznamo i šta piše u dokumentima koji im je dao predsjednik države. Inače, u zgradu predsjedništva je negde posle dva ušao i VD predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić, koji se zadržao nekih pola sata. Razlog njegovog dolaska nismo uspeli da saznamo.
Sandra, hvala. Za smirivanje tenzija na severu Kosmeta najvažnije je hitno formiranje vlade Srbije i nastavak dijaloga Beograda i Prištine, izjavio je u našoj emisiji Talasanje državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović. On očekuje da će politički razgovori o severu pokrajine početi već na jesen. Opširnije Davorka Tešić.
Institucionalni vakum koji je nastao zbog toga što Srbija trenutno ima tehničku vladu ponovo je doveo do tenzija na severu Kosmeta. Zato je prema mišljenju Olivera Ivanovića važno da Srbi sa severa razgovaraju sa predsjednikom i informišu ga o stanju na terenu, posebno uoči njegovog odlaska u Brisel.
Sigurno je da u Briselu ima bar dve adrese na kojima bi trebalo da se razgovara i o političkom rešenju koje nam predstoji, znači pregovorima i dijalogu u tehničkim pitanjima, onda nakon toga i tehničko-političkim pa i političkim pitanjima sa predstavnicima kosovskih Albanaca, ali istovremeno i ona druga adresa, ne znam da li će predstavnik imati sastanke u NATO-u, ali ja bih sugerisao, toplo preporučio, da se razgovara sa čelnicima NATO-a kako bismo obezbedili mir i stabilnost u periodu koji je pred nama.
To bi omogućilo i da se nastavi dijalog Beograda i Prištine, najpre o tehničkim pitanjima, telekomunikacijama i energetici, a zatim i o rešavanju problema severa Kosmeta. Uslov za to je da se formira nova vlada koja može da dođe do konsenzusa o Kosovu i Metohiji, ali i o našem putu ka Evropskoj uniji, kaže Ivanović.
Zalažem se za to da se postigne makar minimum konsenzusa sa opozicionim strankama. Zajednički dogovor i konsenzus oko pitanja Evrope i pitanja Kosova bi bio od velike pomoći i u našem spoljnjem predstavljanju, jer onda na tako kompaktan, homogen blok je teško vršiti pritisak.
Ivanović očekuje da će politički pregovori o severu Kosmeta početi na jesen. Ističe da je važno da javnost bude objektivno obaveštena o tome šta su realni dometi tih pregovora. Srbima sa Kosmeta poručuje da budu mirni i suzdržani kako bi se tenzije smirile i pripremio teren za politička rešenja.
Pripadnici kosovske policije pretresli su rano jutros u potrazi za oružjem porodičnu kuću Dragana Spasića u selu Prilužje u opštini Vučitrn.
Akcija pretresa kuće trajala je oko 4 sata, za to vreme policija je blokirala područje u kojem je akcija izvedena. Policija je u kući Spasića pronašla pušku marke Kalašnjikov bez okvira i jedan metak. Tokom pretresa bili su korektni, a čovek koji je rukovodio policijskom operacijom na kraju se nekoliko puta izvinio, rekla je Spasićeva supruga Violeta. U trenutku upada u kuću Spasića, pored Dragana koji je privatni preduzetnik i Violete koja je nastavnica srpskog jezika, nalazio se i njihov sin. U akciji nema uhapšenih osoba, a Dragan Spasić će u policiji u Vučitrnu naknadno dati izjavu o pronađenom oružju u njegovoj kući.
U poslednjih desetak dana u opštini Kosovska Kamenica zabeležena su 3 incidenta među srpskim i albanskim srednjoškolcima.
Zbog toga je pojačano prisustvo policije oko multietničkih škola, izjavio je regionalni portparol policije Ismet Hašani. Ti sukobi se prema njegovim rečima ne mogu nazvati međuetničkim, budući da je reč o deci koja zajedno uče u multietničkim školama i da je Kosovska Kamenica opština za primer kao sredina sa veoma niskom stopom međuetničkih incidenata.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Još su otvorene sve opcije za formiranje nove vlade. Svi sa svima razgovaraju i pregovaraju. Lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da će o vladi večeras ili sutra telefonom razgovarati sa liderom SPS-a Ivicom Dačićem, kao i sa predstavnicima drugih političkih partija. Nije međutim želeo da otkrije ko bi bio treći partner ukoliko bi novu vladu formirali naprednjaci i socijalisti. Ujedinjeni regioni Srbije smatraju da vladu nećemo dobiti pre kraja leta. Teodora Jeremić.
Prvi čovek Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić smatra da vlada Demokratske stranke sa koalicionim partnerima ne bi bila dobro rešenje za Srbiju.
Takva vlada bi značila da Srbija nema šansu za drugačiju budućnost i da Srbija postaje zemlja bez perspektive. Upozoravamo prethodni režim da su građani Srbije glasali za promene, da ljudi u Srbiji žele promene, da ljudi u Srbiji žele drugačiju vladu, a ne vladu istih.
Član predsjedništva Ujedinjenih regiona Srbije Verica Kalanović izjavila je da zvanične razgovore o formiranju vladajuće većine URS nije vodio ni sa jednom strankom. Ona je dodala da se nezvanični razgovori vode svakodnevno, ali da formiranje vlade ne ide tako lako i da zbog toga nova vlast neće biti obrazovana pre kraja leta.
Mi u ovom trenutku ne razmišljamo o pozivu Srpske napredne stranke, jer Demokratska stranka u ovom trenutku poziva i pravi većinu sa kojom će izaći u Skupštinu za izbor vlade.
Predsjednik partije Ujedinjenih penzionera Srbije Jovan Krkobabić očekuje da će parlamentarnu većinu obezbediti koalicije SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija i Izbor za bolji život. On, međutim, ne isključuje mogućnost da taj projekat ne uspe. Savez vojvođanskih Mađara biće deo grupacije okupljene oko Demokratske stranke u Republičkom parlamentu, ali neće ulaziti u vladu, izjavio je predsjednik Saveza Ištvan Pastor.
Posle gotovo mesec dana kontinuiranog slabljenja, domaća valuta se već treći dan za redom blago oporavlja prema evru. Srednji kurs evra niži je za dinar i iznosi 115,65 dinara.
Izvršni odbor Narodne banke Srbije povećao je referentnu kamatnu stopu sa 9,5 na 10%. Referentna kamatna stopa je, kako je navedeno u saopštenju, povećana zato što se očekuje porast inflacije usled rasta uvoznih cena, dolaska nove poljoprivredne sezone kao i rasta regulisanih cena u drugoj polovini godine.
Javni dug Srbije iznosio je na kraju aprila oko 14,84 milijarde evra.
To znači da je tog meseca povećan za oko 225 miliona evra, saopštilo je Ministarstvo financija. Ministarstvo nije objavilo koliki je na kraju aprila bio udeo javnog duga u brutodomaćem proizvodu. Krajem februara taj udeo je iznosio 44,5%, a zakonom o budžetskom sistemu javni dug Srbije ograničen je na 45% BDP-a.
Država Srbija uplatila je novac zajedničkom preduzeću u kompaniji Fiat Automobili Srbija. Nema nikakvih kašnjenja u isplati, tvrde u tom ministarstvu. Pojedini mediji preneli su da bi početak prodaje i izvoza Fiata 500L mogao da bude odložen za septembar zbog nedostatka novca koji je država kompaniji Fiat Automobili Srbija već trebalo da obezbedi. Opširnije Nataša Ćimović.
Prema saznanjima večernjih novosti, početak prodaje i izvoza novog modela Fiat 500L proizvedenog u Kragujevcu mogao bi da bude odložen za septembar zbog nedostatka novca koji je kompaniji Fiat Automobili Srbija trebalo da obezbedi država. Od planirana 83 miliona evra, za sada je obezbeđeno 8. Ministarstvo financija, međutim, uplatilo je danas novac i nema kašnjenja u isplati. Tvrde da nisu tačne informacije koje su se pojavile u medijima. Ipak, ostalo je nejasno koliko je novca otišlo na račun Fiat Automobili Srbija. Nezvanično pominje se 10 miliona evra. U drugom ministarstvu, zaduženom za Fiat ekonomije, nemaju odgovor na pitanje da li Srbija ispunjava ugovorne obaveze i prebacuju lopticu na ministarstvo financija. Potpredsjednica odlazeće vlade Verica Kalanović tako kaže da je upravo taj resor zadužen za Fiat Automobili Srbija.
Realizacija ugovora sa Fiatom ne znači slikanje i potpisivanje na automobilu, nego ozbiljan posao koji obezbeđuje i ispunjenje obaveza iz ugovora prema Fiatu. Ali to su obaveze Ministarstva financija.
Zamenik predsjednika sindikata Fiat Automobili Srbija Zoran Marković kaže da kontradiktorne informacije koje stižu u Kragujevac samo zbunjuju i neka se više dogovore ko poštuje, a ko ne poštuje ugovor, Fiat ili Srbija, i da li uopšte ima istine u tim pričama.
Sindikat je zaposlen u Fiatu, ne interesuje toliko ko je koliko novca uplatio. Mi znamo da je država 33% vlasnik, Fiat je 67% vlasnik Fiat Automobile Srbije. Nikakve napetosti u Fiatu nema, jer radnici nikakve dodirne tačke nemaju sa tim novcem, da li je uplaćen ili nije. Ono što je napetost u Fiatu jeste što su radnici počeli da rade 10 časova, zato što se svakog dana sve veći broj jedinica proizvodi, i ono što je najveći problem, zašto radnici svi u celom svetu dolaze na posao, jesu zarade.
U kompaniji Fiat rekli su da planovi za predstavljanje novog modela 500L ostaju nepromenjeni. I to dovoljno govori, kažu, o budućoj proizvodnji u Kragujevcu. Bilo je najavljeno da će serijska proizvodnja početi u junu, a Fiat će se već tim povodom oglasiti saopštenje.
Svet, u Siriji je ubijeno 87 ljudi, od kojih je gotovo polovina žena i dece u napadima vladinih snaga u provinciji Hama, tvrde predstavnici opozicije. Sirijska vlada optužila je teroriste za zločin iz mržnje u oblasti Hama i navodi da je bilo 9 žrtava. Sjedinjene Američke Države traže da predsjednik Bašar al-Asad preda vlast i napusti zemlju, dok se Rusija i Kina protive eventualnoj vojnoj intervenciji u Siriji. Srđan Savić.
Šangajska organizacija za saradnju, na čijem čelu se nalaze Rusija i Kina, saopštila je da je protiv nasilnog nametanja tranzicije vlasti i pozvala je na mirno rešavanje krize u Siriji političkim dijalogom. Poziciju Rusije i Kine u rešavanju sirijske krize za Radio Beograd objašnjava spoljnopolitički urednik u moskovskom Komersantu Genadij Sisojev.
Nije u interesu Rusije, a mislim nije u interesu ni Kine, da ulazi u neku žešću konfrontaciju sa Zapadom zbog Sirije. Ako bude Zapad direktno gurao varijantu vojne intervencije, normalno bez saglasnosti sa bezbednosti, onda ta konfrontacija je moguća.
Američki državni sekretar Hillary Clinton izjavila je da predsjednik Bašar al-Asad mora da napusti Siriju i da prenese vlast na tranzicionu vladu.
Nastavit ćemo da radimo na uspostavljanju novih sankcija i dodatnih mera. Bitno je da pritisnemo Asada i ublažimo patnju u sirijskom narodu.
Sirijski nacionalni savjet apelovao je na pobunjeničke snage da direktnom vojnom akcijom pojačaju napade na jedinice pod komandom Bašara al-Asada. Međunarodni izaslanik Kofi Annan predložit će večeras na sednici Saveta bezbednosti formiranje međunarodne kontakt grupe, koje bi trebalo da podstakne predsjednika Asada da počne pregovore s opozicijom o okončanju višemesečne krize.
Na Međunarodnoj konferenciji o bezbednosti u Istanbulu, koja je okupila predstavnike 30 zemalja, američka državna sekretarka Hillary Clinton rekla je da Sjedinjene Države zadržavaju pravo upotrebe sile protiv grupa poput Al-Kaida, koje i dalje prete napadima na Ameriku. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton pozvala je na globalnu borbu protiv terorizma i obećala da će se Unija još više angažovati na tom pitanju. Jelena Vidić.
Dva dana pošto su Sjedinjene Države saopštile da je drugi čovek Al-Kaide, Abu Yahya al-Libi, ubijen u Pakistanu, Hillary Clinton je rekla da je jezgro Al-Kaide možda na putu da bude pobeđeno, ali i da se pretnja od terorizma širi. Šef Pentagona Leon Panetta juče rekao da će Sjedinjene Države nastaviti napade na Al-Kaidu u Pakistanu. Tim povodom Clintonova je u Istanbulu precizirala da će Vašington poštovati sve zakone, pa i zakone rata, i upotrebiti sva sredstva kako bi se garantovali preciznost napada i sprečili gubici nevinih života. Šef evropske diplomatije Catherine Ashton je naglasila da se glavna strategija borbe protiv terorizma mora oslanjati na krivično pravo i uspostavljanje vladavine zakona. Pored toga, veoma cenimo duboku povezanost ovog foruma sa Ujedinjenim nacijama. Vrlo je važno da nastavimo rad u okviru globalne antiterorističke strategije Ujedinjenih nacija iz 2006. rekla je Ashtonova. Globalni forum za borbu protiv terorizma pokrenut je prošle godine tokom zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a prvi skup je održan u septembru u Njujorku. Ministri spoljnih poslova danas i sutra razgovaraju o jačanju antiterorističke borbe, o situaciji u Siriji i iranskom nuklearnom programu. Hillary Clinton izrazila je očekivanje da će predstavnici Teherana na narednoj konferenciji o iranskom nuklearnom programu 18. i 19. juna u Moskvi pokazati spremnost za konkretne poteze, pre svega u smanjenju proizvodnje obogaćenog uranijuma.
Na jugoistoku Italije u gradu Conversano srušile su se dve stambene zgrade u eksploziji izazvanoj najverovatnije curenjem gasa. Lokalne vlasti su saopštile da je nestala tročlana porodica, par sa 18-mesečnom bebom, i da je povređeno 10 ljudi. Jedna od srušenih zgrada bila je prazna dok su u drugoj bili turisti. Eksplozija se dogodila u istorijskom centru grada iz kojeg je potom zbog mirisa gasa koji se širi evakuisano stanovništvo.
U kampanji za predstojeće izbore u Grčkoj političari ne biraju sredstva da se domognu glasova. U nesvakidašnjem incidentu na grčkoj televizijskoj stanici Antena 1 jutros je poslanik ultradesne partije Zlatne zore Elias Kasidijaris nasrnuo na dve poslanice grčkog parlamenta. Sve to videli su gledaoci. Iza Tine Majda Šimulec.
Do incidenta je došlo tokom rasprave u kojoj su ostali učesnici žestoko kritikovali stavove i profašističko ponašanje članova i simpatizera Zlatne zore. Kasidaris je na izjavu poslanice Sirize Rene Duru da će ulazak Zlatne zore u parlament vratiti zemlju 500 godina unazad, najpre počeo da je vređa uzvikujući komunjaro i prevrtljiva nulo, a odmah zatim je polio vodom iz čaše koja je bila pred njim. Kada su ostali učesnici u TV debati reagovali, iznervirani Kasidaris je fizički napao članicu komunističke partije Lijanu Kaneli. Iako su pokušavali da ga spreče, u direktnom prenosu je tri puta ošamario poznatu TV novinarku i dugogodišnju poslanicu komunističke partije.
U nastavku emisije, između ostalog, o pomalo neobičajenoj slici, stranci žele da rade u Srbiji.
I'm from Jamaica.
Ja sam sa Jamajke, sada pripremam svoj master, a ovde sam došla u nadi da ću pronaći posao, jer se bavim upravljanjem ljudskim resursima.
A u traženju posla pomoći će im sajam zapošljavanja u beogradskom hotelu Moskva. U kvalifikacijama za odlazak na olimpijske igre naši odbojkaši pobedili Porto Riko 3-0. Sutra sunčano i toplije, temperatura do 32 stepena. Patrijarh Srpski Irinej i članovi Sinoda Srpske pravoslavne crkve služili su danas molitvu u hramu Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu. Patrijarh, koji je s visokom verskom delegacijom u poseti Mitropoliji Zagrebačko-Ljubljanskoj, rekao je u obraćanju vernicima da se raduje što ih vidi u hramu i istakao da Srpsku pravoslavnu crkvu sa Zagrebom vežu čvrste duhovne veze, budući da su u tom hramu i na području Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske služili naši preci. Javlja novinar Radija Republike Srpske Radmila Karanović.
Čuvajte svoju pravoslavnu vjeru koju su mnogi potvrdili svojim životom, ali i svojom krvlju. Održite je ne samo svojim jezikom, nego i svojim životom. Rekao je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej okupljenim vjernicima u sabornom hramu Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu. Mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski i cijele Italije gospodin Jovan poručio je da svi treba da radimo za dobro naše crkve i našega naroda. Radujem se vašem dolasku i molimo se Bogu da vaša posjeta ne bude samo od istorijskog značaja, već da bude posjeta mira i ljubavi. Saborni hram Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu danas je bio pun vjernika. Posjeta patrijarha za njih je od velikog značaja i još jedna potvrda opstanka srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve i njenih svetinja u Hrvatskoj. Danas u 18 časova bit će zvanično otvorena nova zgrada pravoslavne gimnazije koja u ovome gradu radi već 7 godina. Sutra će njegova svetost patrijarh srpski Irinej razgovarati sa predsjednikom i premijerom Hrvatske Ivom Josipovićem i Zoranom Milanovićem i predstavnicima Rimokatoličke crkve u Hrvatskoj. U subotu 9. juna, posljednjeg dana posjete, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služit će svetu liturgiju i osveštati kapelu Svete Petke pri pravoslavnoj gimnaziji. Ovo je prva kanonska posjeta njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja Hrvatskoj.
Iz Zagreba se javila novinarka Radija Republike Srpske Radmila Karanović. Povodom napisa u medijima da je oboleli učitelj u osnovnoj školi Kralj Petar I zarazio učenike bacilom tuberkuloze, iz Gradskog zavoda za plućne bolesti potvrdili su da je inficirano nekoliko đaka iz tog razreda, ali da nijedan od njih nije oboleo i da je mala verovatnoća da će im se to desiti tokom života. U Ministarstvu prosvete i zdravlja danas nisu želeli da iznose stav o slučaju obolelog učitelja iz ove beogradske škole, kao i zdravstvenoj zaštiti zaposlenih i dece u obrazovnim ustanovama. Marina Stojadinović.
Od 27 učenika drugog razreda do juče je pregledano 25. Niko od njih nije oboleo. Nekoliko ih je inficirano, ali nisu bolesni, kaže načelnica epidemiologije Gradskog zavoda za plućne bolesti Radmila Ćurčić.
Ova deca su pregledana potpuno do kraja i sva deca su zdrava. Znači, ova deca, kao i veliki deo naše populacije i svetske populacije, jeste inficiran bacilom tuberkuloze, ali to apsolutno ne znači da su bolesni i u ogromnom procentu ta deca se nikada neće ni razboleti. Kad kažem u ogromnom procentu, to znači da od svih inficiranih osoba maksimalno 10% se razboli nekada tokom života.
Doktorka Radmila Ćurčić upozorava da su ishitreni medijski napisi doneli štetu i zaposlenima i đacima u školi Kralj Petar I. Naime, roditelji učenika iz drugih odeljenja sada zabranjuju deci da se druže s vršnjacima iz razreda u kojem je registrovan bacil tuberkuloze. A nastavnici veronauke, koja predaje i u drugoj školi, zabranjen je ulazak u tu školu, navodi doktorka Ćurčić. A da li su obavezni sistematski pregledi zaposlenih dobra preventivna mera?
Ono što u svakom slučaju smatram da su ti redovni sistematski pregledi neophodni, ali sa druge strane želim da naglasim da čak i njihovo postojanje ne mora da znači da će sprečiti ovakve situacije. Biće ovakve situacije u budućnosti. Mi smo pre par godina imali slučaj vaspitačice u obdaništu u Beogradu koja je 3 mjeseca ranije bila na sistematskom pregledu i bila je zdrava žena. 3 mjeseca kasnije razvila joj se bolest.
U ministarstvima prosvete i zdravlja danas nisu želeli da iznose stav o slučaju obolelog učitelja i zdravstvenom statusu zaposlenih u obrazovnim ustanovama. Podsećamo, u Srbiji je posljednjih godina broj obolelih od tuberkuloze znatno smanjen. Naša zemlja ima nižu stopu oboljevanja od razvijenijih zemalja Evrope.
Slušate novosti dana.
Vozač autobusa kojem je jutros pozlilo u toku vožnje preminuo je u urgentnom centru. Autobus na liniji 51 bio je pun putnika, ali je vozač bio dovoljno priseban da na vreme zaustavi vozilo, čime je izbegnuta nesreća. Portparol hitne pomoći Nada Macura izjavila je da je 45-godišnji vozač bio bez svesti kada je prevezen na odeljenje za reanimaciju.
Akciju Železnica Srbije pod nazivom Oprez, izaberi život za nešto manje od 2 godine videlo je više od 16.000 učenika 99 osnovnih škola. Na Beogradskoj železničkoj stanici obeležen je Međunarodni dan bezbednosti na putnim prelazima, zabeležio Borislav Vučetić.
Danas, tačno u 11:30, čuveni prvi levi kolosek Beogradske železničke stanice. Krenula romantika muzejski voz. Ovoga puta nije vukla parnjača, ali su vagoni autentični i izuzetan doživljaj za putnike. Osnovce škola Radojka Lakić i Isidora Sekulić. Putovanjem do, može se reći, muzejske stanice Topčider i natrag obeležili su Međunarodni dan bezbednosti na putnim prelazima. A blic provera njihovog znanja o bezbednom prelasku pruge bile najpre trik pitanje. Voz prelazi most preko reke, a duva vetar. Ima li talas?
Ne.
A duva vetar?
Da. Ima talas.
Ima
talasa zbog vetra.
Odgovor je tačan, sledi drugo, također neobičajeno pitanje. Da li se, kada je spuštena rampa, može brže preći pruga kada također duva vetar?
Ne može. Ne sme.
I ovaj odgovor je tačan. Đaci znaju, a izgleda da to vozači ne znaju, jer po statistici najveći broj nesreće na putnim prelazima nastoje zbog propusta, nepažnje, nepoštovanja propisa i signalizacije, a često bahatog i neodgovornog ponašanja učesnika u drumskom saobraćaju. Na to podsjeća Biljana Gordić iz Železnica Srbije.
Pošto su dečice naši najmlađi učesnici u saobraćaju, mi od njih očekujemo da će barem svojim roditeljima ili nekim bližim rođacima, prijateljima preneti ovo što su naučili i danas i protekle dve godine. Prema novim podacima za prvih 5 mjeseci bilo je 23 vanredna događaja. Nažalost, jedno lice je stradalo, 11 je povređenih, ali je to za nijansu manji broj, recimo, nego u prethodnoj godini u istom periodu.
Na koji način će pojedini putni prelaz biti obeležen zavisi od niza faktora, ali je bitno da su svi prelazi obeleženi, naglašava Biljana Gordić.
Rampa nije jedini način da se obezbedi putni prelaz. U Srbiji ih ima 2138 i svi su obezbedni. Bilo znakovima drumske signalizacije, svetlosnim znakovima ili branicima i polubranicima. Samo petina obezbeđena rampama.
Podsetimo, ugradnja jednog savremenog automatskog uređaja rampe na putnom prelazu košta između 150 i 200 hiljada evra. Često ih nesavesni oštećuju. Popravke također koštaju uz veliki rizik za bezbednost saobraćaja dok se ne uči kvar ili oštećenje ne sanira. A jedna rampa u Batajnici drži neslavan rekord. U prošloj godini za 366 dana 100 puta je lomljena.
U Beogradskom prihvatilištu za decu pri Zavodu za vaspitanje dece i omladine u Beogradu danas je bilo veselije nego obično. Zajedno sa svojim prijateljima iz drugih ustanova socijalne zaštite i iz domova i beogradskih dečjih vrtića organizovali su igre bez granica. Radica Đorđević.
Radosna deca su zajedno sa svojim gostima i vaspitačima trčala, radila gimnastiku, igrala odbojku i košarku.
Igram košarku, igram se sa...
Pevama!
Sa velikim.
Ja mislim da će ova nastava da se nastavi sve do uveče. Pa, eto tako.
Pa, reci mi, raduješ li se? Šta kažeš?
Raduješ se!
Ja se mnogo, mnogo radujem. Mnogo ljudi ima. Došli su sad preškolčari, vrtići, sve tako dalje.
Danas je lep dan, ovako malo dosta nekih gosti nama i tako.
Ja bi volao da dođu klovnovi. Zelo bi da imam periodu. Sve bi zelo.
U prihvatilištu je trenutno na smeštaju 20 dece koje su se nalazile u rizičnom okruženju, a kroz prihvatnu stanicu svakodnevno prođe njih 30. Rukovodilac prihvatilišta Danijela Stajković kaže da sadašnji prostor sa 16 ležajeva ne zadovoljava potrebe.
Intenzivno razgovaramo od 2009. godine o povećanju kapaciteta na 30, što bi bilo realno dovoljan kapacitet za potrebe i grada Beograda i Srbije u celini. S obzirom da iako smo gradska kuća, mi zbrinjavamo svu decu iz Beograda i okoline i drugih gradova iz Srbije i svu decu koja su naši državljani, a dolaze iz zemalja u okruženju.
U prihvatnoj stanici deca borave 7 dana, a u prihvatilištu do 6 meseci. Posle toga, uz određeni rad sa porodicama, a u saradnji sa centrima za socijalni rad, neka se vraćaju roditeljima, druga odlaze u hraniteljske porodice, a ima i dece koja, nažalost, zbog devijantnog ponašanja, odlaze u ustanove gde im se pruža još jedna šansa da se poprave.
Navikli smo da poslednjih godina uglavnom čujemo vesti o tome koliko je mladih otišlo iz zemlje. Ovoga puta u prilici smo da govorimo o onima koji svoju profesionalnu budućnost vide ovde. Prava prilika da pronađu posao je sajam zapošljavanja koji je danas otvoren u Beogradskom hotelu Moskva. Na sajmu je bio i Milenko Marković.
Sajam Back to Srbija namenjen je svima iz Srbije koji su radili ili su se obrazovali u inostranstvu. Zbog ekonomske krize mogućnost zaposlenja je privukla mnoge različite ljude, ali su većina posetilaca potomci Srba iz dijaspore.
Petar Ugrinić, I'm British born.
Zovem se Petar Ugrinić, rođen sam u Velikoj Britaniji, a roditelji su mi Srbi. Stekao sam dva mastera iz ekonomskog razvoja i iz informacionih tehnologija. Ovdje razgovaram sa različitim kompanijama jer nikad se ne zna šta iz toga može da iskrsne.
Ja sam sa Jamajke, sada pripremam svoj master, a ovdje sam došla u nadi da ću pronaći posao. Ovdje su uglavnom kompanije iz oblasti informacionih tehnologija, što nije moja struka jer se bavim upravljanjem ljudskim resursima.
Imam 44 godine, tu radila sam u ambasadi Republike Srbije u Bernu i evo došla sam ovde da vidim o čemu se radi i da li imam neke šanse s obzirom na godine.
Organizatori se nadaju da će imati oko 1000 posetilaca. Sajam se zatvara sutra u 16.30.
Dopisnik Radio Televizije Srbije sa Kosova Andrija Igić, ovogodišnji dobitnik nagrade za novinarsku hrabrost Milan Pantić, koja se dodeljuje u znak sećanja na novinara iz Jagodine ubijenog 2001. godine. Nagrada kompanije Novosti, koja se sastoji od povelje i novčanog iznosa od 150.000 dinara, Igiću će biti uručena na godišnjicu ubistva Milana Pantića u ponedeljak 11. juna u Narodnoj biblioteci u Jagodini.
Od sportskih vesti beležimo da su odbojkaši Srbije pobedili Puerto Rico 3-0. To je inače peta uzastopna pobeda naših odbojkaša u Tokiju na interkontinentalnim kvalifikacijama za odlazak na olimpijske igre. Ostale vesti iz sporta za par minuta u sportskom žurnalu. Što se tiče vremena, u većini krajeva Srbije pretežno vedro. U Novom Sadu i Kragujevcu trenutno 27 stepeni, u Nišu 26, u Beogradu 28. Vreme sutra.
Sunčano i toplije, vetar slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 19, dnevna od 29 do 32 stepena. I u Beogradu sunčano i toplo sa temperaturom do 32 stepena.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.